Euskara nekez ateratzen da gure herrien pestetara. Ainit sekatzen ibiltzen gira beti ona eta ara, baina ardurak ditugu eta atera gaiten plazara. Euskarak eta guk ere behar dugu egiazko bultzada. Bultzada edo pusakua, zerbait aintzinarazteko emaiten dugun kolpe handia dugu bultzada. Usu erraiten dugu euskarak sekulako bultzada behar duela eta egia da. Maiz aipatua izan den bezala, gure hizkuntza maiteak borondate politikoa behar du. Hizkuntza politika ausarta behar ginuke euskara lau haizetara edatzeko eta bereziki urte luzeetan bere erabilera sendotzeko. Hizkuntza politikak bultzada azkarra behar luke eta hortarako diren tresnak sortu eta erabili behar dira. Jendeak ere, gu haurek ere bultzada behar dugu atik, gu ere ausartak izan behar gira. Gure buruari bultzadak eman behar dizkogu euskara gure herrietan, bestetan, kariketan present eta bizi dadin. Iduri luke hartetan itsasoan ur sorta bat gehitzia besterik ez dela, baina ez dea itsasoa bera ur sorta initzez osatua. Egunerokoan pentsa dezagun beraz, euskarak eta guk ere behar dugu egiazko bultzada. Puntuka, euskal irratietan. Agur bero bat, entzule guzieri, ongeturri puntuka emankizun untarat eta entxatuko gira, guere, gure buruen bultzatzia eta euskarari eta bertsoari ere bultzada emaitia xumeki. Horren batez, bertsoaz goxatuko gira eta gaurkoan joan den ustailaren 21ean ustaritzeko pestenkarietarat antolatua zen bertso saio bat ekarriko dautziegu, Aritz Bidegain gai emailearen onduan, Igor Elortza, Magi Sarasua eta Sustraikolina bertsolariak bildu ziren horko bertsoaldi onenak entzungai gaurkoan. Efemeridearekin lotzen dugun kantua gaurkoan irailaren 12an Andie Duald sortu zera, gogoan hartuko dugu, arrangoitzen sortu zen 1950an, eta bera kantari entzunen dugu. Xabier Amurizak egin zituen hitzak eta doinuak entzunen ditugu, izugarria deitzen da kantua. Oroimena kronikan behasainen ibiliko gira, nila behatzen tera rogo, eta behatzian Mikel Mendizabal eta Iñaki Murua aritu ziren kantan han, eta Nelson Mandela, aipagai horien bertsoaldian hitzorduen berri hartuko dugu alainan, eta bururatuko dugu, hor ere efemeridearekin lotuko dugun, azken agur batekin, John Barberena duela bost urte irailaren 12an zendu zen, eta bera, entzunen dugu azken agur bat kantatzen, hori 2009an botazuena Donostian. Hara bera, zer dugun egitarauan, eta denbora galdu gabe, bertso eskolen berri ardezagun.
Bertso eskolara.
Bertsutan ikasi nahi duzu? Euskaraz eta euskararekin ustatu nahi duzu?
Ez du da. Izena eman zure herriko edo ikastolako bertso eskolan.
Euskara plazara.
Bertsoa, goxoa.
Edeja, plazeja.
Sartu bertsozale.eus webgunean, Xiberoa, Lapurdi, Baxenabarre atarian.
Ta erakutsi ez dakiten er, itza jostatzeko dela. Itza jostatzeko dela.
Hara, bertso eskolak eta ez du da, izena emaiteko ordu da, oino. Hasten gira berehala, aipamen bereziarekin. Erresil txariketa ospatu zen 1984an eta 40 urte berantago bertsolarien lagunak elkarteak deliberatu du berri txariketa hori antolatzea. Juan Jose Izmendiguenaga Erresil bertsolari errezildarraren omenez eginen da hori eta bi sailkapen saio eginen dira irailuntan eta urriaren lauean finala hondia ospatuko da. Euskal Herri guziko bertsolariak bilduko dira gainera, eta besta eder baten mentura izanen da, dudaik gabe hiru ostiralez urruñan beraz. Lehen txarikapen fasia, irailaren 20an eginen da, arratsaldeko 7:00 urruñako postako gelan, Eneritz Artetxe, Ramuntxo Kristi, Eneko Laskoz, Oian Eperia, Aitor Zerbie, eta Marian Etxoperena entzunga izen dira, Amaiur Lujanbio ukanen dute gai emaile. Bigarren saikapen fasea, ondoko hastean, irailaren 27an eginen da, txaldeko 7:00 horre, Herriko Postako gelan, Eneko Abasoro Abarkas, Miren Artetxe, Aiza Intxausti, Patxi Iriart, Josu Sanrujo eta Magi Sarasua, aiko dira kantan, salbat altzugarei ukanen dute gai emaile eta saikapen fase horietaik beraz sailkatuko dira urriaren lauean ospatuko den finalera eta hor aritze bide gain arituko da gai emaile lanetan ara itzordu ederen mentura urruñan Euskal Herriko bertsolari andana bat entzun gai etzazila hutsegin itzordu eder hori erresil sariketa berrogei urte berantago berritzere berpizten da urruñan. Hara zer ginoen aipatzeko asteuntan, aipamen berezian. Eta erran bezala ustaritzeko bidea hartzen dugu, ustaritzeko pestenkari eta raturte guziz funtsian antolatzen da bertso saio eder bat, eta aritz bide gain gai emaile, bere ondoan hiru bertsolari zituen aurten Sustrai Korina, Madi Sarasua eta Igor Elortza, eta horko bertsoaldi honenak entzun hasiko dauzkitzie gu, eta etzen ez seriostasun, ez umore falta, eta uste dut etzela euririk ere falta izan, baina hasteko zinez bertsoaldi ederrak ekarriko dauzkitzie gu. Ofizioko lan bat entzun dezagun lehenik Sustrai Korina eta Madi Sarasua entzun ditzagun, bikote berria usatuko dute, eta polimaitasuna aipagai izanen da. Entzun.
Madi eta Sustrai, joan den asteburuan maite mindu zinezten. Gaur duzue lehenbiziko afari erromantikoa. Sartzea eta plater nagusia janak dituzue, giro ezin goxoagoan. Desertaren tenorea da orai. Madi, Sustrai errandako zu, polimaitasuna dela gustatzen zaizuna. Edo beste gisa batera eganez, ez diozula debekatzen zure buruari, pertsona bat baino gehiagotaz maite mintzea. Sustrai, iduridu etzela hori espero zinuena.
Biotzak zirenen ebegitan, iristean lehen platera. Eta bihotzak taupaka hasten, ziren zure arabera. Deserta heldu taipatzen dizkit, polimaitasun tazera. Ezerran orain nahi dituzunik, deserta denak batera.
Krembel fondana sagar bizkotxa, Sustrai ez alda normala, antsietatea sortu oizait, aukerata bere ala. Kafe gurman bat nahi nuke gaur bai, norberak ulek dezala. Pertsona ainitz maita daitezke, bizkotxa ainitz bezala.
Dirudien ez zabaldu nahian zabiltza mapa mundia. Polimaitasun horrek baitauka, fama eta durundia. Bateko Krembel besteko fondan, nolako jakinduria. Jakizu hemen daukazula zain, jogurt bat xuri-xuria.
Ala espero dut xuria dela, berdin bahne, berdin kanpo. Sustrai pertsona famatu bat da, bertso plazetan galako. Bere bertsoak ta olerkiak, botaz gero aski malko. Gaztetxo batzuk beharko ditut, aita txiziren erako.
Baina zaharra zer da ezpada gaztenaren espia. Lehenago ere entzun izan dut horrelako abestia. Jagur bat nauzu eta zurekin zaindut gero amestia. Zuk aukeratu ezazu bota azukrea ala estia.
Azukrea dut nahiago sustrai, talbada kafe luzea. Baina behar bada ahemanean, altxatuko da aizea. Naiz maite dudan kafe beltz unen, goxo gisan gozatzea. Ezin didazu ukatu gero, patxaran on bat hartzea.
Beraz egizu zure bidea, bizitza hori baita zinez. Pauso bakotxa ematen baita, atseginez tautxe eginez. Niemen zure zai geldituko naiz, nere nahi eta ezinez. Polimaitasun hori delako, denekin ta inorrekin.
Orain nahi nuke esperientzia, gogortuko zait azala. Zaindu zaitzaket gerora ere, baita gauza naturala. Nahi nuen bazkari romantiko bat, untxa pasada normala. Ta ejan nahi nizun neska batekin, diskotekara noala.
Bertsoaldi edera, osatu zuten bi bertsolariek. Igor Elortza eta Sustraikulina ditugu orain entzunen, eta Aritz Bidegainek Japoniako gertakari bat aipatuko die gai gisa. Entzun ditzagun hiruak.
Gaiunen dako azalpen batzu eman behar dizkizuet, berriki irakurri nuen albiste baten inguruan. Beraz, Japonian badakizon bat toko deitzen dena, edo toko da bere izen goitia. Eta beraz, tokok beti erran omen du, aurra denetik, shakura senditzen dela bere baitan. Eta azkenean, bete du bere amentsa. Duela zonbait hilabete, 13.000 euro gastatu zituen, Japones enpresa bati, shakur mozoro arras errealista bat egiteko. Geroztik, argiki erraiten omen du, orai shakur bat naiz, eta ala ibiltzen da Japoniako karriketan kompleksurik gabe. Razueri, zer eragiten dizue historio horrek?
Azera baten irudi luke, notiziak irringarri, baina norbere burua egiten gabiltza guztiok larri. Agian zaunka mintzatuko da, kalean pixa egin zarri. Baina beste inor kaltetu ezean, dena da errespetagarri. Euskal Herrira iritsi alda Japoniako haizea. askatasuna hori denean nola sartu gura izea. Neri berdin zait neska zein mutil txakurre do txinpantzea. Gauza ederra da hemen bakoitza autodeterminatzea. Beraz Japongo tokori ezin dio guguk egin izkin, baina zerpentsa eman diguzu zure notizi horrekin. Hemen bakoitzak bere burua eiteai aldio ekin, nik beste zerbait egingo nuke 13.000 €rekin. Naiz ezberdinak garen kulturaz Asian edo Europan, oarkabean lotzen garen ez bata bestearen sokan. Denak gabiltza erdi galduta zorionaren azokan. Naiz zoriona merkea izan 13.000 €ta. Baina norberak auta lezake zaunka kantua horroa, ta sustraik ere bere izenetik badauka bere erroa. Ta hainbesteko europilakin ekarri ezkero zorroa, igual neronek josiko dizut jaurtaren mozorroa. Mesedez igor ni ez ipini jaurtxurien atakan, lehenago ere nahikoa jende daukadalako zelatan. Alarik ere gure toto ez ote da erori trampan, personak bere zibiltzen gara zaunkan eta lauankata. Orain edo zer bihur zintzezke, ordainduta derrepente, lauankan ere ibiliteke lehen zebilen atente. Kalean adi ibili zaitez, sustrai hartu zenbait neke, laizter txakur bat ikusi eta bertzotan hasi daiteke. Kontu zibili, kontu zibili, esaten duzu izatez, baina txakurra izan naia ez dator kasualitatez. Nik ere txakur bat izan nahi dut zartzaro eder batez. Txakurren kakak biltzen ditugu eta gure zarrenak
Ara, ideiak ez ziren eskaz bertsoaldi hortan ere bakarkako lan bat entzun dezagun orain, Sustraikolina eta afitxa rasistak aipagai izanen dira, horre bertsoaldi edera osatzen du. Urruñar bertsolariak entzuten dugu.
Zure herriko ostatu batean zaude, garagardo baten edaten. Halako batez, karrikaren beste aldean, bistaz ezagutzen dituzun bi pertsona ikusi dituzu afitxa kolatzen. Berantago ikusi duzu afitxa horietan idatzia zena. La France o France edota Arab dehor bezalako gauzak. Orai, zure ondoko mainean daude, trago baten inguruan.
Jarri dute afitxa kolatu kartela, ta ondoan eseri gauero bezela. Nola ba ez zimurtu kopeta mazela, zenbat urte entzuten otsoa heldu zela. Pentsatu gabe otsoa gero honi ginela. Ta nere maitik nago ondotik begira, egindakoaz arro daude eta tira. Eskuin muturrain zuzen, neretzat hori da. Ta ez da zertan arrotu, gauza hoien arira. Ez dute uste baina, euskaldunak dira. Urrun nahi lituzkete, Maroko aldekoak, haien lana ebastera etorritakoak. Nolako diskursoak sinetsitakoak, ola azaltzen dira egungo gakoak. Nola esan garela herri berekoa. Arro eta kalakan entzun ditut ozen, agian gatazkaren bila baizeto zen. Naiz jende hori ezten, nerekin ezkontzen, banoa hor utzita, muturrak berotzen. Hauteskundek ez dute dendena konpontze.
Ara, zinez lan ederra eta hortan estampatez zutziko dugu ustaritzeko saio hori, kantuaren tenoria dugu efemeridearekin lotzen duguna, eta 1940 marriko irailaren 12an Angelu altxortu zela arrangoitzen gogoan hartuko dugu. Euskal Herriko artista handienetarik bat, dudai gabe, El Fuego, Akelarre edo Errobi taldeetan ilia, eta bakarrelari gisa ere aritu da urte luzeetan, eta beti ari da ere gainera. Daniel Landartekin kolaboratu izan duainitz, eta Xabier Amurizaren hitzak ere musikatu ditu behin baino gehiagotan, eta prezeski Xabier Amurizarekin kantari diska aterazuen 1980an, eta horko kantu bat dugu entzunen, Izugarria deitzen dena, Xabier Amurizaren hitzak, eta doinua ere arena dugu Angelu Aldek emanen daukuna. Izugarria kantuarekin Angelu Ald kantari puntuka emankizuna entzuten duzi. Euskali Ratietan.
Izugarri bat, izugarri bi, izugarrien segida, zenbat izugarri dira, gure etxean bargertatua, izugarri ta erdi da, izugarri ta erdi da. Maitate saltatu dute teilatutik ilargira, nioa betik begira, jango nituen izar guziak, balkoira jetxi balira, balkoira jetxi balira. Erloju zarrak ormatio du zentzuaren agabera, bustan galduen karrera, arima hilen itzalbiziak, biluzik zaizkitatera, biluzik zaizkitatera. Akergorriak ugazabaren ispiritua berbera, eraman du urka bera, arrano beltzak haren bihotza, jaurti du haitzetan bera, jaurti du haitzetan bera. Sei muskerreta zazpitsimista ohean ditute diren, maitaketan ari ziren, eta Andreak, ene Andreak, bularra ematen zien, bularra ematen zien. Ugazabaren gibel ustela piztu omen da Madrilen, ez aldu harriak hilen, ez daki batzu norke karrita, mundura jaiotzen diren, mundura jaiotzen diren. Zazpisaguzarrego orlegik nire gelan diardute, buru gaineta burupe, sasirik baso akelarreko, zelaian bortxatu naute, zelaian bortxatu naute. Gazabaren Andre Gordina lukainkatu omen dute, huarti dut erdiren truke, egia balitz izugarri hau, errentan hartuko nuke, errentan hartuko nuke. Tximini puntan harira dantzan, zerri belarri gorria, sei arroako zorria, mandona barrak soinua jotzen, oilar gainean jarria, oilar gainean jarria. Animalien eromenean askatu da aberria, libre duk Euskal Herria, etxea erre didate baina, egiten dago berria, egiten dago berria. Zerik leizen atorkizue izugarritik digesi, nahi nuke hilarte bizi, gure etxea urak darama, ez alduzue ikusi, ez alduzue ikusi. Bartu gazaba andreta guzti galdaran dute egosi, egik zer urak garaixi, gau batez behintzat gu izan gaitu, Euskal Herriko nagusi, Euskal Herriko nagusi. Euskal Herriko nagusi. Euskal Herriko nagusi. Euskal Herriko nagusi.
Izugarria kantuat ginoen entzuten Andie Duald kantari eta urte betetzean opa diogu biztandena Andie Duald. Txekitzen dugu aintzina ustaritzeko bidea ardezagun berriz ere eta magisarasua dugu orain bakarka entzunen kamioi gidaria izanen da Egipton kokatua dena. Entzun ditzagun aritz bedegainak emantzakon gaia eta itxasuarrak bota zituen hiru bertsoak.
Kamioi gidaria zira amadi. Egipton zaude, kamioi hilara luze batean kokatua egun osoa. Janaria, ura eta erremedioak eraman behar dituzu, Gazako errefuxiatuen gunera. Jakin duzu gaur ere Rafako ateak ez direla zabalduko.
Ez ditut oroit palestinaren poz oiu eta ijipar. Nola bojokan emana duten aski urte, aski indar. Ta orain ez dute bizilekurik, ez janari, ez argindar. Ez inaizela haien gana joan, zenbat goxe, zenbat nigar. Gaur ezpanaute pasatzen uzten, hemen izanen naiz biak. Gaur ezpanaute pasatzen uzten, hemen izanen naiz biak. Bizi nahi duen egi batekin, zelotura ze maite min. Ego mantiko ezin da izan, gaur hainbeste odolekin. Ahmagintzan ze diru gastuak, beharko ginuke jakin. Mila manifa bojoka eta gaur kamionean alegin. Alden guzia egin nahi nuke, ta ezin dut kasik deus egin. Alden guzia egin nahi nuke, ta ezin dut kasik deus egin. Eman nahi diet aski sendagai, eman indaja ta ura. Batzuen dako ainda gogoja, biziuntako abentura. Gobernu hauek ekonomia, gure eguneroko guda. Eraiki behar dugu sistema, gizarte gizalotura. Elgar hil baino, elgar babesten jakinen duen kultura. Elgar hil baino, elgar babesten jakinen duen kultura.
Gai seriosa, mamitsua, eta ara, zinez bertsoaldi edera. Eta gai harinago bat, eman zen ondotik hiru bertsolariek, Magis Arasua saltzaile izanen da, eta Igor Elortza eta Sustraikolina, haurrak, goxukiak ebasten dituztenak saltegian. Entzun dezagun gaia, eta kopla hondian, hiru bertsolariek osatu zuten bertsoaldia.
Magi, denda tipi batetako langilea zira. Egunero etortzen zaizkizu bi aurtipi, Igor eta Sustra izena dutenak. Gaur ere ikusi dituzu goxoki andana bat beren sakeletan sartzen. Usaian bezala alegia deusez atera zauzkizu dendatik. Magi aldiuntan, haien giberetik joan zira eta aferen xuritzeko tenorea jina da.
Amak bat aldiz egin duzuen, beti egiteko ijika. Ebasten bai, bezain gaizki egiten duzu ebaina kojika.
8:9 lotzatu egiten ginen. Eta gaur agerian egin dugu, ea ba ohartzen zinen. Ebatxi omen dizkizugula, kexak azatoz horrela. Guk jadanik sinisten genuen denak urririk zirela.
Lenik drajibusta gero strumfak, gero goxoki onenak, baina sakelan ez dira sartzen zuzetarik handienak.
Esan adugu ririk zirela, pentsatuak ginela len. Jada zabela gaizki neukan ta eskerrak ohartu zaren. Gosokiak saltzen dituzu ta zabiltz ozpinduen gisan. Nere ustez azukre pixka bat behar duzu zure bizitzan.
Ez da egia etxera deia, inen dut aspaldi partez, behar ba ujirik ziren zuentzat, zuen gurasoentzat ez.
Zubezelako saltzaileekin, maili esperantza dut nik, ustaritzen ez dela izango ume diabetik horik. Guk mundua salbatu nahi dugu, gure mundu perspektibak. Trumpentzate batxi nahi genuen goxokizko belarri bat.
Bide bat txaja hautatu duzu, komentzinaian barkatu, horren zigoja sustrai betiko ezin zira unat sartu.
Orain zer egin behar diguzun, argitu egiguzu tira. Jendarmeak lehen hemen zebiltzan, baina joan egin dira. Haien emai diskurso hori pixkat behar zenuke zaindu. Dendan ezin banaiz berriz sartu, ezingo dizut ordaindu.
Ez jendahmen kontra naiz nita, ez da zerbait ogen lagi, entek maksera zoazte erosi, tabiak igogek ekagi.
Penitentzia ez da hain gogorra, ta azalduko naiz alde. Neronek ekarriko dituta sustrai jartzazu zaltzaile. Konponbideak ez dira mai inorentzako erresak. Goxokiak doain oparitzen ditu herriko apeza.
Beraz landu behar zinukete ongi mezetako ahemana, zendako zatozte unat bat joan goizero beraren gana.
Bihar joango gara mezatara, egin baitugu bekatu. Baina gaurkoak utzi jaten ta zu gutxien ez barkatu. Bihar mezara joango gara bai ango otoitzeta kredo. Jainkorik inoiz ez dugu ikusten goxokiak egunero.
Ara, atseman zuten, ze erran kopla handian horre hiru bertsolarien lan edera entzun dugu, eta ondotik librean aritu ziren puntuka edo puntutan entzun dezagun zer kantatu zuten.
Azkenean bildu da hemen aski jende,
behag badeia hemen ziren hau sustrai depende.
Xapitoan naizuten ez eurien mende. Baina euria egiten du xapitoan ere.
Batzuk bertso zaletzen bortxatu ditugu.
Behar bada betiko zaletu ditugu. Zaletu ditugunik ez nago seguru.
Behar bahariko dira gauaz buruz buru.
Txalo jotzeko behintzat badute indarra. Egia esan bagenun zerbaiten beharra.
Hauzten tenore untan bazuten bakaja.
Hau denentzako eza eguraldi txarra. Baina euria dago ta ez dator fin-fin.
Atxaldean zegegin behar dute ohekin.
Ateri izan arte geukere joan ezin. Dena ez da konpontzen hauteskundeekin.
Gaizki kantatu dugu hori da problema.
Ona litzake aroa bozkatzearena. Ez txakur bihurtzea da orain onena.
Oiek biak litaizke guretzat kondena.
Azkenean guztiok txakurrak euritan. Aperitifarako izarrak begitan.
Hori aipatu dute antxet behikitan.
Nor joango da mendira gaurkoan korrikan. Beraz geratu dadin gaurko berso jasa.
Eta ahtu zazue zuek lasai ahnasa.
Gustura egin dugu gaur geure jolasa. Presoen bazkarian ongi ongi pasa.
Ara, eta hortan bego beraz ustaritzeko saio hori eta ez da dudatzaik, itzordua luzatuko daukutela berriz ere heldu den urtean, prestenkarietara antolatzen den bertso saio hortara. Oro imena kronikaren tenoria dugu orain, eta bedenburan gibel pumpe bat egitea proposatzen dautzegu aste guziz, eta gaurkoan mila behatzen talargaita behatziko otxairaren amairuan behasainen egintzen bertso saio batetan entzuntzen bertsoaldi bat ekartzen dautzigu. Mikel Mendizabal eta Iñaki Murua ditugu entzunen, bat Nelson Mandela izanen da eta bestea kartzeleroa edo kartzela zaina entzundezagun bi bertsolariek osatu zuten bertsoaldi izigarri edera. Oroimena kronika, puntuka eman kizunean.
Zu, Iñaki, Nelson Mandela zaitugu. Eta Mikel kartzeleroa eguneroko jana hartuta hor dijoakio Iñakiren gana, hor dijoa. Mikel ze horri hasita, iruna berso.
Afrikatarren lider haundi bat dadukat nere ertzean. Mendela jauna aspalditikan hemen zaude espetxean. Bisitatxo bat egin behar dizut ala beharrez goizean. Ogi puska bat hartu ezazu askatasunik ezean.
Gaixorikia hilzori dagon batentzat hor zer dakarren. Ara zuria nere zaintzaile aurkakoa zahitut aurren. Beltzon herrian askatasuna nahi luke alik azkarren. Baldin bihotzik zugan badago askatu nazazu arren. Askatasunan bilaza biltza aspaldiko urteetan. Horren ordaina kartzela dezu ta zaude hemen txebertan. Itxaropenik etzazu izan esaten dizut benetan. Afrikarentzat ez da egirik zuriaren eskuetan. Morroi bizitzen aspertu gera ta irten dugu kalera. Ara zuriok gabilzkizue abere batzun antzera. Baina gu ere sentidu dunak eta pertson normal gera. Diferentzirik ezin da egin kolorean arabera. Diferentzia lendikan ere nola dagoen egina. Europa eta Afrika noski ez baida gauza berdina. Da kolorean aldea dala, hori da gauza jakina. Alata guztiz bihotzean da diferentzirik haundina. Biok bihotza berdina degu, hori ninago jakina. Baina azpian gaudenok degu aska beharraren grina. Zuk mantendu nahi zenduke orain injustizirik haundina. Hau onartuko ote zenduke zeu beltza jaio bazina. Hori justua ez dala gero ondonekien lehenago. Gauza horretaz konturatu naiz niz gerozetan gehiago. Afrika hause zurien esku aspaldi esklabo dago. Baina ni ere pentsa dezazun haundigoaren esklabo. Haundiagoa beraz daukazu agintzen alda menean. Ta egoera antzerakoan gaude beraz azkenean. Biok bat egin ta herrian alde asgaitezela lanean. Justizi pixkat jarri dezagun kolore denen gainean.
Hitzorduak. Itzorduan dana bat, eta zonbait zua ipatuko ditugu, urbilenak ditugunak seurik eta irailaren amairu untan, Lekornen bestenkarietara azken urtetan bezala, antolatzen da bertsoafari edera, eta urten gainera Salvador Kolegioaren aldeko bertsoafaria izanen da. Arratxeko zortziontan, eman azauku itzordua, etxe barna jatetxean, eta Nerea Elustondorekin Jon Maia aritu beharrean, sustraikolina arituko da, hain ordez, hauri jakinarazi daukute antolatzen. Zailek, Nerea Elustondo eta sustraikolina beraz entzungai bertsoafari eder hortan eta Salbat Altzugarai ukanen dute gai emaile. Untsa jateaz gain bertsoaio eder baten mentura dugu, ordean etzazila duda eta gainera Salvador Kolegioaren aldeko bertsoafaria denez ez dugu estakuruik horren utxegiteko. Etxe barno estatuan Lekornen ostirala ratxuntan arratxeko zortziontaik goiti. Behorlegin, irailaren ama bostian Euskararen eguna ospatuko da, arratsaldeko hiruntan, ametsar zeius eta aitor bizkarra entzunge izen dira, ergarai bizi, elkarteak du hori antolatzen. Arabera zerginuen aipatzeko asteuntan, itzorduen aldetik. Eta hortan txutx, asteuntako puntuka emankizuna, agian gustoko aukanduzie eta ala izan bada, itzorduak eta gomitak luzatzen dauzkitziegu, helduden hastean ere horri zanen baikira, leku eta tenore beretan. Utsiko ziustegu John Barberena zenaren bertso batekin, horretuko gira irailaren ama bibataz, zenduzela duela bost urte Nafar bertsolari gaztea eta bertso mundua eta bertso mundutik aratago ere berri horrek bazterrak inarrosi zituela. Hura gogoan entzun dezagun beraz Donostian 2009an bota zuen azken agur batekin eta beste gabe mila esker gure artean egunik izan untxa, aiozin!
Pasa fraundiaren langan dator txikiaren txanda eta bukatzen da ganga. Sei bersolari hemen kantari, zuek txaloak eman da, hemen kantatzea damba, gauzak bihotzez erranda plazera handi bat.